Jakoba toko faharoa. Riavako, noho ianareo mihinon'ny tompontsika izany hoe Jesosy Kristy be voninahitra, dia aoka ianareo mba tsy hijery tavan'olona, fa misy ohatra olona miperatra volamena sady manao akanjo marevaka miditra ao am-piangonanareo, ary misy mahantra ratsy akanjo miditra ao koa. Dia ajajainareo ery ilay olona miakanjo marevaka sady ataonareo hoe etsy amin'ny toeram-boninahitra ianao mipetraka azafady, fa ilay mahantra kosa ataonareo hoe mijorojoro eo ianao na eto ny tongotro mipetraka. Raha izany no izy, dia manavakavaka ianareo ary saindratsy no entinareo mananombatombana. Miano ry havako malala, ireo mahantra eto amin'izao tontolo izao no efa nividian'Andriamanitra mba hanankarena amin'ny finoana ka handray ny fanjakana izay nampanantenainy homena ireo ti azy. Fa ianareo kosa manao tsinotsinona ny mahantra, moa tsy ny mpanankarena ve no mampahory anareo sy mitarika anareo eo amin'ny fitsarana? Ireo no manevateva ilay anarana soa nomen'Andriamanitra anareo. Tsara ny ataonareo raha tanterahanareo ilay lalàna momba ny fanjakan'Andriamanitra araka ny soratra masina manao hoe
tiava ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao.
Kanefa raha mijery tavan'olona ianareo, dia manota sady mpandika ny lalàna ka meloiny, satria izay diso amin'ny lalàna anankiray monja na dia mitandrana ny lalàna hafa rehetra azy dia meloka amin'izy rehetra. Eny, ilay Andriamanitra minanao hoe
aza maka vatin'olona,
no nanao koa hoe
aza mamono olona.
Ka raha tainy tsy maka vatin'olona ianao nefa mamono olona, dia mpandika ny lalàna ianao. Aoka ianareo hiteny sy hiasa toy ny olona mbola hotsarain'ny lalàna mitondra fahafahana, satria fitsarana tsy misy indra fo no ataon'Andriamanitra amin'izay tsy mamindra fo. Ny famindrapo kosa afa mirehare tsy matahotra ny fitsarana. Ry havako, inona moa ny soa azon'ny olona milaza azo manam-pinoana raha tsy miseho amin'ny asa izany? Mahavonjy azy ve izany finoana izany? Raha tany misy havana iray finoana tsy manan-kitafo sady tsy ampisakafo, dia inona moa ny soa azonareo milaza aminy hoe veloma finaritra, manaova mafana tsara, manaova voky tsara, raha tsy mba homenareo azy izay ilain'ny tenany? Toy izany kosa ary ny finoana, raha misy tsy miseho amin'ny asa dia maty mihitsy. Nefa raha misy ny manao hoe ny anao finoana fa ny ahy asa, dia ho valiako hoe aseho iahy izay finoanao tsy ombana asa, fa asehoka anao amin'ny asa kosa ny finoako. Inoanao ve fa misy Andriamanitra tokana? Tsara ny ataonao, mba mino izany koa nefa ireo demony ka mangovitra. Ry adala, tianao ve ny mahafantatra fa tsy vanina ny finoana tsy ombana asa? Ahoana moa no anazahoan'ny Abrahama razantsika ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra noho ny asa nataony Abrahama? Fony izy nanolotra ny tseaka zanany lahy teo ambony alitara. Hitanao fa indray mientana ny azy ny finoana sy ny asa, ary tonga lavirary ny finoan'ny Abrahama noho ny asa nanombany azy. Koa tanteraka ny soratra masina manao hoe
ninoan'Andriamanitra i Abrahama ka nankatoavan'Andriamanitra azo mariny izany, ary dia nantsoan'Andriamanitra hoe sakaizana izy.
Hitanareo ary fa nahazo ny famarinana avy amin'Andriamanitra ny olona noho ny asa fa tsy noho ny finoana fotsiny ihany. Toy izany koa Rahaba vehivavy janga, nahazo ny famarinana avy amin'Andriamanitra izy noho ny asa nataony. Fony izy nampiatrany ireo hiraka israelita ary nampandeha azy tamin'ny lalakafa. Eny, maty ny vatantena raha tsy misy fofinaina, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy mombana asa.